habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 22 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona sahre cabdi axmed iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan somalilan iyo xorriyadda hadalka.
qof kasto muwaadina oo ka kaca afar dembiyeed ay ka dhalan karto ciqaab, ciqaabad waxaa awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga oo laal markay ugu wareysa dhegeysigiiyo karnaqa eedaha waxaa u xilsaaran hay-adaha kasalka. qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaya dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali idajaa.
allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii, allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay allahayow waddada ha iga gurin, way irmaan tahay allahayow waraaq baa istanbaal wada ha ii keenin.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
toddobiyo konton qof ayaa dhintay, ku dhowaada boqol kalena way dhaawacmeen kadib markii qof is soo midaamiyey uu isu qarxiyey goob lagu qaybinayo kaadhadhka codbixinta magaalada Kaabuul ee caasimadda dalka Afghanistan. najiib danish oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa v o a u sheegay in markii qofku isu soo midaamiyey uu isu qarxiyey goobtaasi ay dadku safaf ugu jireen si ay u qaataan kaadhka codbixinta ee loo yaqaano tasikra, kaasoo qofku doorashada si ugu codeeyo. ilo ku dhadhow cusbitaalada ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo dadkaasi ka mid ah ay xaalad adag ku jiraan, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda la baxday dowladda Islaamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay axaddii maanta ahayd in Mareykanka uusan waxba ku bixinaynin shirka la sii qorsheeyay ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, halka Pyongyang ay horey u sii yareysay sameysashadeedii hubka nukliyeerka. hogaamiyaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bartiisa Twitter-ka asaga oo soo dhigay, ma aanan siinin waxba annaga, waxayna nagu raaceen inay dhimaan sameyshashadooda hubka nukliyeerka, ayna xiraan xarumahooda, sidoo kalena ayse jiri doonin tijaabin horle, ayuu yiri madaxweyne Trump. laakiinse madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale wuxuu xaqiijiyey in ugu dambeyntii aysan waxa ka soo baxa wadahadalladaasi ahayn kuwa cad oo lasii saadaalin karo, waxayna dhici doonaan goor hore oo dambe oo xilliga bisha May amaba June bilowgeeda ah, sida uu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay inaanan laysku raacin weli in ay baabi'iso madaxyada hubka Pyongyang ay leedahay, sidoo kaleetana ay ka dhigto meel ka caagan gacanka peninsulaha ee dhinacaasi Kuuriya, gacanka Kuuriyaan raahdee mid ka cagan hubka nukliyeerka.
hogaamiyaha mucaaridka ee dalka Armeniya ayaa xabsiga loo taxaabay haddan maanta saacado uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka soo baxay kulan TV-ga laga baahiyo oo ay wada qabteen. siyaasigan mucaaridka oo lagu magacaabo Nikol Pashinyan ayaa la xidhay ama islamarkaana lagu xidhay caasimada dalka Armeniya ee Yerevan xilli uu ka qayb qaadanayay isu soo baxa bilaabmay toddobaadkii hore kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ra-iisul wasaare u doortay Serge Tsarukyan oo 7 sannadood ama aan idhaahdo 10 sannadood soo ahaa madaxweyne. dadka arrintan dhaleecaya ayaa u arka tallaabadan in Tsarukyan uu awoodda ku sii adkaysanayo. Pashinyan oo ahaa ninka mucaaridka la xidhay ayaa la sheegay inuu jeclaa inuu isu soo baxyadu ay noqdaan qaar nabada, islamarkaana ay u bilaabmaan iyadoo la tixraacayo mudaharaadyo sannadkii 1989-kii lagu soo afjaray xukunka Jugoslavia. ilaa iyo 15,000 oo qof ayaa isu soo baxa arbacadii ka bilaabmay caasimada dalkaasi ka qayb galay, iyadoo isu soo baxaasina uu ka bilaabmay fagaaraha Yerevan Central Republic.
kadib maalmo ay dibadbaxyo ka dhacayaan Nicaragua ayaa waxa ay sababeen in ay dib u habeyn lagu sameeyo sababay caymiska bulshada ayaa waxa ka dhashay geerida ugu yaraan 10 qof oo uu ka mid yahay wariye toos dhacdadaas uga soo tabinaya xagga Facebook. Qaar ka mid ah kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay tirada dhimashada ee 14 dhacday markii mudaharaadyada ay bilowdeen inay ka sareeyso 25 qof dadka geeriyooday. Iyadoo laga baahinayo telefishinka dalkaasi khudbad uu maalintii Sabtidii jeediyay madaxweynaha dalkaasi Daniel Ortega ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wada xaajoodyadaasi sidaasi daraadeedna aysan jiri doonin wax argagax ah oo ka soo gaara qoysaska u dhashay Nicaragua arrinkaasi. Ortega ayaa wuxuu intaas ku daray in keliya uu la kulmi doono hoggaamiyaasha ganacsiga wax yar kadib markii uu hadalkaasi si toos ah looga baahiyay telefishinka oo uu jeediyay madaxweynaha ayaa dibadbaxayaashu waxa ay ku soo noqdeen wadooyinka magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirta caasimada dalkaasi kadib markii xiisaduhu ay qaboobeen maalinkii Jimcihii.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaro asal ahaan u dhashay Kenya balse waayay aqoonsiga dalkaasi ayaa la sheegay inay usoo shaqo tegayaan dhinaca gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax jire oo jooga degmada Dhamajalay oo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa arrintan ka waraystay Dhubow Sahal Cunun oo ka mid ah odayaasha arrintan ay saameysay ubadkooda.
Waagu qaxootiga soo degaya maanta inta ka dhaxayso ilmihi aan dhalay halko ka baandhaha ma hayso si unbay jeer abaara dhaceen qaxootiga naagii intay naga xadeen unbay u galeen habeenima guureen ilmihii oo ilmaha ay dhaleen hadda 4 dhal 2 dhal oo ilmahoodii 2 haystaan waa ka baandha la'aan. Kii baramari inta nooga galay oo baramari marka baxay dadeebna secondary ka baxay gaas intaan u dirnay college diploma 2 sano soo akhristay haddana madaxgiisii macalin iskuulka ah oo ii helay helmaster halas yelin waraaqiisii markii la qaado gaars la geeyey ee la qaabilay kabaandha kusoo leefaaq wey maba lahaa wey isku subuwaystaa oo sidaasuu helmaster ku waayay ilmihii hortuba saasay nooga khasaareen.
Idinku kenyan baad aheedeen marka sababta weli aad ka baandhihii ee sharciga ku laadiin maxay tahay ma bal noo fasir dadkaan garanaynin sababta keenaysa in qof kenyan uu ku waayo sharcigiisa wadanimada.
Waxay ku waayeen markay faray galeen oo computer farihii la geliyay oo qaftii awal subaga saceeda iyo daaqeedii wax isku dheelitiran baysee intii qafta markay isla weeyay qaxootiga iyo booraska dan mooday ilmihii weyba naga xadaama wey naga xoogtay rafijii bay galeen kod kadibna buugun baa loola soo baxay waa lagu dhagay ba ilmihi
dabcan waa la qaxootiyey
waa lagu dhagay waa lagu dhagay fariiba ku dhagay anagana markaa awooddii fara anagay ka baxday sidaasaan u dhacay.
Waa tahay caruurta hadda deegaankan Dhamajalay ee iminka joogaan ee isleedahay qiyaas ahaan sharcigii wadanka maysan helin oo sharci qaxootinimay galeen waynu u sababi la'da waana sababta keentay in sharcigaas aysan helin kenyaanka maxaad ku qiyaas kartaa?
Walaalow ilaa hadda magaalada buulada degan halaa degan ayaan galayda siin jiray 500 oo qoys baan ku ogaa 500 aqalkiiba 2 cunug ama 3 ama hal isku reereeb 2 bal ka soo qaad intaasoo cunug waa ka baan dhalaan miigana waa intaa in laga waa 3 laabka miig ayaan sidaan bayn doonaa la qabaan.
Qaxootigu waxay joogaan in ka badan 20 sano ka badan waan dareemi karnaa qofkii waqtigaasi dhashay waa qaangaar. Hadda caruurtii maxay qabanayaan say u nool yihiin?
Wiilkii dhashay 1991 wiilkii dhashay ee halkan igu dhashay ee baramarinta ka galay ee dhadhaab ka galay secondary ee kaars ka galay college ka galay ee hadda madaxgiisa maxallahan 27 sano jira waana ninka iyo Soomaali baan u dhaqaaqi abo helmasi hadaan waayo oo kamaandho dadkii aan ku waayay Soomaali baan aadi abo intaasaan kula soo maray xabad yar oo wiifta kuma quure ii joog waa moral jab waa ka buuggiisu koorya lagu guriga kaga tagay hadda tabliiq buu sareeda ku maqan yahay moral jab baasagana anigana waa isku moral jab.
Caruurtii marka haddii wiilkaaga iminka tabliiq uu galay tacliintiina uu gaaray uusan haysanin heerkii lagu shaqaaleyn lahaa kuwa kale noocid u celcelisaan maadaama aad tahay odaygii degmadan?
Waxa waaye kuwii iyagaha kuwii yaryaraa ay soo korayeen wiil ka baandha gaarin iyo kuwii kaa ka weynaa oo ilma sii dhalay waan maaweelinaa Soomaalan ka maaweelinaa midna wuuba iga baxsa hadda Kismaayo uu ka yahay ciidan oo wiiga baxsay tag oo gala 8 buu kaga baxsay
ma jiraan tiro een kenyaan ah oo dhibaatada ay ku dhacday oo sharci darri ay ku dhacday oo galay Soomaaliya oo ka warhayso
haa walaalow wax 100kiiba magaalada ardadii wax ka baratay caruurtii 100kiiba 20 waan ku hubaa haddii Kismaayo 100kiiba 20 waan ku hubaa kuwa kale oo marna sii kaco marna soo kaco kalka shaqo waan soo noqdo oo 3-4 jeer kirib kasta lacagta saaxiib uu qaadan Kismaayo aad uu soo noqonin marka caruurtii wax sii socdo sii noqon soo noqon iyo wax iska joogo saas isku rafaasan yihiin
culayska ugu badan ee ay Soomaali u aadayaan waa shaqadoon miya wax ay barteen
ah shaqay waayeen waxa waaye kamaande ay waayeen balse kale wax ku helayeen ba kamaande ay waayeen askariga goonka ku dhufan leesta jabaale dibkiisi kirib ay u noolaan waayeen
ma dhici kartaa inay shababka ku biiraan oo culayska iminka kasoo culayska iminka Kenya ka saaran ee sharci la'aanta ah iyo madax furashada ku dhacayso in ay Soomaaliya ay galaan oo shababka ku biiraan ama ciidamada Soomaaliya ku biiraan dawladda
inta aan aqaanay hadda nimanka ayaga u galay ee ku jiro ee aan markii la sheegay aabood ayaga garani ee sidaa ku baxsaday dhowr beeba dhayeen ba ee kuwan biixda galay duurka waa dhowr anaa hubo
maxaad sidii lahayd dawladda waa inay samaysaa oo ay qabataa oo gargaar oo degdeg ah waliba dhankaas sharciyeynta iyo nidaaminta
laba qodob oo maanaaga noo roon dawladda 3 sano hadda ka dambeeyay rajaal la rabaa dadkan inuusan dhex fadhinay dhulkooda inaga celiso marka kadibna ayaa hadda waxay noqotay anaga waan jajabnayna lala isla doonto marka wiilasha hadda wayadoodii anigaba kabandooyinka waan haynaa haddaan raacno oo dheer tagno oo naana cilmaan waa kuwan labadii kabando waa kuwan war maxay kulayeen kabandii simibatiyanu yihiin dhingiya rifujii maanala dhi
dabcan idinka qaxootiga gashay
haa anaga dhibkan ma haysto anaga waxaan rabnaa dalka dalleeg nagu soo reebo oo aan dadkanagii sidaana loogu soo reebo dadkan culusna dhulkooda qayrna laga tartiib walaalana lagu xigji haa anagana laga bixi anagu waa ma noqno weegintaan baan rabnaa
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Dhubow Sahal Cunun oo ka mid ah odayaal ku dhaqan degmada Dhamajaale oo ah magaalo ku taalla ama degmo ku taalla xuduudda u dhexeeya Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya waxaana uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay tirakoob ku sameysay shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeeya dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo la kulmay ka hadlayna munaasabad lagu dahfuray tirakoobka shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in ay tahay mid loo baahan yahay in la ogaado tirada saxda ah ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Toban sano kadib dowladda Soomaaliya waxay hadda dib ugu isku sameynaysaa shaqaalaha rayidka ee tirada intay laagtahay shir maanta la isku yimid Muqdisho ayaa looga hadlay arinta shaqaalaha rayidka Soomaaliya iyo daruufu ay soo mareen tobankii sano la soo dhaafay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka madaxa banaan Xasan Abshirow ayaa ka sheegay shirka Muqdisho in shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya hadda uu yahay 5500 oo qof
hawshan tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda muddo ku dhow 3 bilood ayaa lagu hawlanaa sidii la isku diyaarin lahaa hawshaasi looga mir dhil lahaa shaqaalaha hadda noo joogana ay yihiin tiradooda 5500 wali aan lagu fikirin in bal madax ka tirin loo sameeyo shaqaalaha dawladda gudaheeda ama dawladda cid ka baxsan inay sameeyso wali aan waqtigii hadda ka horeeyay aan lagu fikirin
ka shaqada arrimaha bulshada Saale Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in markii xilka uu la wareegay durba abaare wax ka qabashada arrimaha shaqada ee shaqaalaha gaar ahaan sidii loo heli lahaa qawaaniintii lagu kala maamuli lahaa dhawaan golaha wasiirada Imaan Marsiyeel haddana hor yaala baarlamaanka Soomaaliya
waxaanu abaarnay markiiba in sharciga shaqaalaha rayidka ah dib u habeyn lagu sameeyo dimuqraadigna laga dhigo una la jaanqaado nidaamka maamulayna hadda qaadanay dawladeed ee federaalka shuhri fara badan ka bacdi sharcigaas waxaynu marinay golaha wasiirada haddana waxaynu marti ugu nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inay hirgeliso sharciga waxa marinay ra'iisul wasaare ka ratibmaya isbeddello fara badan oo wanaag leh sida hadda gudoomiyihiinu sheegay isbeddeladaas waa kuwa wax u taraya shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ma aha kuwa wax yeelaya
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ka hadlay munaasabadda maanta lagu dhaafuray tirakoobka shaqaalaha rayidka wuxuu xusay in shaqaalaha rayidku yihiin lafdhabarka dawladda Soomaaliya loona baahan yahay xoojinta tirakoobka iyo go'aanshaha tiraha shaqaalaha dawladdu leedahay si loo ogaado tirada iyo tayada Soomaaliya
shaqaalaha rayidku waa lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed, waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qof aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladdu shaqeyso. Maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taasi waxay ka turjumaysaa horumarka dalku uu ku tilaabsaday. Idinkaana aasaas waa ku mahadsantahay. Laakiin waxaa muhiim ah in meesha aan taagannahay aan hore uga sii socon. In la tiro koobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay intay leegtahay. Labo, inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay. Saddex, inaan u diyaarino shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socota. Afar, inaan nahay dowlad ka dhabeynaysa arrimaha ugu muhiimsan oon ahmiyadda siino ah isla xisaabta.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa soo hadal qaaday natiijo wanaagsan oo ka soo baxday shir dhowaan ka dhacay magaalada Washington DC ka uu ka qayb galay wasiirka maaliyadda. Wuxuu xusay shirkaas ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo la xiriirta dib u eegidda bangiga dhexe ee Soomaaliya, soo celinta shilinka Soomaaliga iyo caafinta deymaha Soomaali lagu leeyahay.
Waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. Halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinkii Soomaaliga. Waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena dhexe. Waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Union-ku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dowladda Soomaaliya akoonka dowladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in dhowaan xukuumaddiisa ay bilaabi doonto dhismaha waddada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar.
Waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar. Waa bilow.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Hagaag dhageystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan weli xaggaad nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Bashiir Axmed Makhtal oo ah nin haysta dhalashada dalka Kanada asalkiisuna yahay Soomaali oo ku xukunaa xabsi daayin ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya. Bashiir Makhtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka Kanada kadib markii sida la sheegay dowladda Kanada ay dadaal ka gashay sii deyntiisa. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Xaaj Xuseen Nuur Xaaji ayaa ku booqday gurigiisa isla markaana warbixintan nooga soo diray.
Bashiir Axmed Makhtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhowaad 12 sano. Inkastoo sii deyntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto oo uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashiir ayay dowladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hogaamiyaasha ururka ONLF islamarkaana uu ka shaqaynayay falal ka dhana dowladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'in. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu V O A da u sheegay Siciid Makhtal oo ay walaalo yihiin Bashiir Makhtal.
Sida dhammaantiin wala socotaan Bashiir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin yani very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia ayaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga, Siciid Cabdi Makhtala iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aanu ku qaabilnay, markaa kadibna dee dowladdii baa bannaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga dambe laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Siciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashiir Makhtal uu u yimid ehelkiisa, islamarkaana caafimaad ahaan uu u muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya.
Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay, waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo yani 11 sano iyo dheeraad ku xulnaa dalka Ethiopia. Anoo ku hadlaya magaca faamilka, magaca reerka oo soo dhan yihiin, aada iyo aada baan taa ugu faraxsannahay. xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa, inkastoo dee uu mataqaana medical examination uu mari doono, laakiin at this moment uu iska aad buu fiican yahay. Koley Bashiir, lawyer Canadian ayuu leeyahay, marka wuxuu yidhi waa inaa marka hore uu Bashiir muddo dhowr casha u nastaa. Markuu muddo dhowr casha nasto, kadib isaga qudhiisuba wuu doonayaa inuu marka uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxaala wixii doon interest kareynaya information kiisa iyo xaaladiisa. Marka waa inaan ilaa dhowr casha hadda aan siinaa haduu Ilaahay raado.
Siciid Maqtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ay ka dambeysay sii deynta Bashiir Maqtal, laakiin wararka qaar ee aan helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dowladda Kanada ka sokow, haddana in isbedelka ka dhacay dalka Itoobiya uu qeyb ka qaatay dib u helidda xorriyadda Bashiir. Sidoo kale is-waraysi kooban oo aan la yeeshay Bashiir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi. Haddaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashiir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood v o eda u sheegay dareenkooda ku aadan sii deyntiisa. Waa kuwan Cabdinuur Cabdulaahi Xaaji iyo Kaynaan Warfaa oo ka mid ah dadkaasi.
run ahaantii lama qiyaasi karo farxaddayda maanta Bashiir Axmed Maqtal maalintii aan kula kulmay maanta oon kula kulmay magaalada Kitchener, markii aan la kulmay arkay wejigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad isu bedeshay. Soon la wada soconno Bashiir Axmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman, in maanta si kadisa loo soo daayay waana la dareemi karaa hawshaas walaale.
Bashiir Maqtal aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, aad baa loogu farxay, aad baan loo soo dhoweeyey. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay soo daayo oo xorriyadooda Ilaahay u soo celiyo. Aad baan loo faraxsanyahay maanta, caawana waa dabaaldeg.
Waa hagaag. Intaasi aan kaga gudubno wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada iyo siideynta Bashiir Axmed Maqtal. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington, markana kusoo dhawaada wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka cadaaladda Soomaalilan Cabdiqani Maxamuud Aateeye. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa islamarkaana ay dhegeystayaashana soo wici doonaa ay ka weydiin doonaan arrimaha cadaaladda Soomaalilan iyo xarigyo maalmihii ugu dambeeyey loo geystay dad reer Soomaalilan ah. Marka ugu horeysa wasiir, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysa rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, muxuu ku salaysan yahay hannaanka cadaaladda Soomaalilan? Si gaara haddaan ku weydiiyo, muxuu yahay xeerka ciqaabta oo aad ku salaysaan?
Waa maasata walaal Falastiin, guud ahaan nidaamka cadaaladeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaalilan waxaa qaabeeyey dastuurka jamhuuriyadda Soomaalilan marka ugu horeysa, oo hay-ado kala duwan mid walba waajibaad gaara siiyey, sida garsoorka oo ah maxkamadihii xeer laalintii oo waxaa soo kalamida wasaaradda cadaaladda oo la simaadaan ciidamada siviil iyo xafiisyada jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaaradda arrimaha gudaha oo la simaadaan ciidamadii booliska, taasoo shaqada ugu ballaaran ee hannaanka cadaaladda dalka. Waxaa si gaara u xil saaran garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii xukuumaddan cusub ee mudane Muuse Diihi Cabdi jirtayna talada haysay. Waxaa cadaaladda ka qabsoomay howlo aada u ballaaran sida hayanta adeegyada cadaaladda ee garsoorka ku hawlan yihiin dhismayaasha iyo qorshayaasha lagu horumarinayo xafiisyada dalka, xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dal cadaaladda, taasoon idoo adduunkana aan xiriir badan cadaaladda leenahay.
Inta badan waxaa la fiiriyaa marka laga hadlayo hannaanka cadaaladda ama qaabka cadaaladda, sida uu ula macaamilo dembiyada iyo xuquuqda uu siiyo qofka muwaadinka. Maxaa xuquuqa oo cadaaladda Soomaalilan ay siisaa muwaadiniinta? Maxuuse yahay xeerka ciqaabta ee Soomaalilan?
walaal Falastiin, waa maasata su-aal wanaagsan. Qof kastoo muwaadin ah oo ka kaca fal dambiyeed ay ka dhalan karto ciqaabad waxay awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga. walaal, marka ugu horeysa dhegeysiga iyo kagarnaqa eedaha waxaa u xil saaran hay-adaha garsoorka. Qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco oo isaga uu aadi lagu soo jeedo lagu sheegay uu iska difaacay xaqiiqay.
Marka goormay eeduhu noqdaan dembi xariga ama dembi ciqaab ah ama dembi ganaxa?
Walaal, markuu garsoorka xukumo ayay noqon kartaa xilaantii wixii lagu soo eedeeyey ay uu yeesho wixii qofkii isdifaaci kar waayay garsoorkuna ku qanca. Walaal,
mudane wasiir, waxaa jirta in maadaama nidaamka hadda Soomaaliland uu yahay mid dimuqraadi ah oo dadkana ay soo doortaan cidda hogaaminaysa, haddana mararka qaar waxaa moodaa in xuquuqihii aasaasiga ahaa ama kii bani-aadanimada ama kii caalamiga ahaa ay meelaha qaar ay ka maqan yihiin oo qofka muwaadinka ah loo xiri karo fekerkiisa ama meelo uu tegay ama fariimo uu soo dhiga baraha bulshadoo kale. Marka maxaa keena?
walaa Soomaaliland waa dal nusqo ruba qarni dhaafay jiritaankiisu. Ugu horeyn, qof kastoo muwaadin ahi wuxuu leeyahay xorriyad hadalka ah, sida tuaraka kale ay jideeyeen. Dowladdana waxaa ka go-an inay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinta ee xorriyadda hadalka ka mid yahay hase yeeshee. Dowladda waxaa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba u muuqda inay lid ku yihiin shuruudda dalka u taala, kuna garnaqa iyo dhegeysiga eedaha waxaa u xil saaran qarsoonka jamhuuriyadda Soomaaliya. Walaal, cidna laguma tacadiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Walaal,
waa ku soo noqon doonaa taas. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheena. Walaal, magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Asalaamu calaykum. Marka hore, magacaygu waa Saxadiid Xaashi Ardaale. Waxaan kasoo hadlayaa magaalada Boorama. way mahadsan yihiin dhegeystayaasha v o a iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani. Wasiirka, waxaan weydiinayaa, waxaa jira ama maalmihii u dambeeyey soo badanayay dad siyaasiyiin bulshada raydka ama dad caana oo loo xidhiyay arrimo la xidhiidha inay baraha bulshada wax ku qoreen ama ay hadallo ay sheegeen kullid ah Soomaaliland. Markastana dadkaasi marka la xidho waxaa lagu eedeeyaa inay yihiin dad qarandamisa. Marka Soomaaliland waxay ku faantaa xoriyatilqowlka iyo dimuqraadiyadda. Marka xoriyatilqowlka Soomaaliland ma waxay u taqaanaa keliya ammaanta? Su-aashaasaan weydiinayaa wasiirka. Su-aasha kale haddii aan sii raaciyana waxa weeyaan, waxaa jira dad badan oo loo xidhay in ay tageen Muqdisho oo caan ah ama Xamar oo fanaaniin ay ka mid yihiin, dad bulshada caan ah ay ka mid yihiin, markii dambe qaarkood markay ribootka kasoo degeen la xidhay. Marka tegitaanka Xamar ma dembi daranba?
Waa mahadsan tahay hay wasiir.
Labada su-aal baan weydiinay.
Waa mahadsan tahay Saxardiid.
Walaal, calaykum asalaam Saxardiid oo jooga Boorama, waa mahadcelinaa. Horta uma naqaano Soomaaliland wixii ammaana inay tahay wax sharciyo wanaagsan maaha. Qofka masalan oo kale hadda tuu ku timaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerlaantii waxa ka dhalanaya saldhigyada ah cadee, waxaan tuu ku yahay madaxweynaha amba wasiirka cadaaladda oo tuug hadda taraaba, taasoo kale lagu oranaya cadeed oo maxkamaddii lagu horgeynaya. Marka maaha qofkii uu hadlayaa oo xuquuqdiisii dee waxaa dowladda waxaa ku go-an tahay inay ilaaliso mar walba xuquuqda muwaadinka iyo xorriyadiisa. taasi waa ta koowaad. Ta labaad, ee qof kasta oo Muqdisho taga, cid walba way tagtaa oo qof walba wuxuu tegi karaa, kuu buteyn karaa ama meel kale u tegi karaa. Meel kastoo qol ka hor imanayo hadduu sameeyo qaranimada Soomaaliland iyo xasiloonida guudaha dalka waxaa la horkeynayaa sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland. Qofkaas
waa mahadsan tahay wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga. Walaal, magacaaga, adoo ku bilaabaysid iyo meesha aad joogto, su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Aad iyo aad baad mahadsan tihiin dadiyaasha wicitaanka dhegeystaha iyo wasiir Cabdiqani Maxamuud Caateeye. magacayga aan ku bilaabo waa Khadar Nadiif Maxamed. waxaan joogaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Maraykanka. waxaan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa lagu xirxiray ilaa iyo 5 qof iyo magaalada Burcaba. waxaa ka mid ahayd Abwaan Naciimo Qorane, Maxamed Keyse, Sultaan Nadiif, wariye Najiib Cabdiweli, Boqor Cismaan Buurmadow. maxay tahay sababta dadka loogu caburinayo Hargeysa iyadoo dastuurku damaanad qaadayo ama uu ogol yahay xorriyadda hadalka? waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan u raaciyo. su-aasheeda labaad oo Naciimo Qorane waxaa lagu xukumay 3 sano iyadoo oo lagu eedeeyey in ay Muqdisho tagtay oo ay ku riyootay waxyaabo lidu ku ah Soomaaliland sida ay maxkamaddu u cuskatay xarigeeda. Kadib waxaa lagu xukumay 3 sano. Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow waxa uu tagay wuxuu ka qayb galay caleemisaanka beesha Cali Salabaan, wuxuu sheegay inuu xukuumadda wakiil kaga yahay aragtidii uu halkaasi ka jeediyey oo 400 jibaar ka badan ereyada ay adeegsatay Naciimo Qorane. Wuxuudhna 24 saacadood wasiiriyadana Bari Sukaaye qabatay. Waxaa Boqor Cismaan Buurmadowna xiray 24 saacadood, Naciimo Qoranena xiray 4 bilood oo aan maxkamad la geyn, iyo 3 sano oo halka dambe looga raaciyay. Aad baad umahadsantayna.
Walaal, khabar nadiif aan waa su-aal wanaagsan buu keenay, waan u mahadcelinaynaa. Su-aashiisu mar walba waxay ku qortataa sida u egtahay Naciimo Qorane iyo Boqor Buurmadow iyo dadyogii kale la xiray. Horta Naciimo Qorane waxay xeerlaanta kasoo ootay dacwad la xidhiidha inay gashay faldembiyeed ka dhanaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhegeysiga iyo dacwadeeduna waxay ka bilaabatay maxkamadda gobolka Hargeysa. Sidoo kale maxkamadda gobolku waxay soo saartay xukun ka dhashay eedaha loo soo jeediyey. Marka eed baa loo soo jeediyey, eeddii baa weli socotaa. Qofka qareenaduna way ka qaadan karaan cabbaan kaalka degdegnayno. Boqor Buurmadowna alxamdulilah maanta dhawaa la soo daayo, waana waa boqor ka mid a jamhuuriyadda Soomaaliya, boqoradooda. Iyadana eedeedii iyo xukunkeeda uu socdaa. Isaga eedii dadkii xeerlaanta kusoo eedaysay unbaa jebisay, tanna wuu socdaa. Ha, marka khabar markuu leeyahay inuu isku keento, waxaan u sheegayaa in xeerlaalintii iyo dabaaladii laga qaaday oo isaga wixii dee uu jabi karaa qofkii oo wixii lagu soo eedeeyey baa ka jabi karaa. Kanna waxa weeye xeerlaalintii iyo maxkamaddii baa socoto. Qareenkeedina wuxuu ku doodayaa inuu haddana raxsaanta u furto walaal, wax weyn ba maaha.
Laakiin waxa uu leeyahay labada dambi marka la fiiriyo waxaa badan oo xoog badan kan boqorka uu geystay. Marka wuxuu leeyahay maxaa 4 bilood oo maxkamad la-aana loo hayaa intaasoo sanana loogu soo jeediyey, boqorkana 24 loogu xiray. Maxay tahay cadaaladda sida kala duwan dadka u xukumaysa? Su-aashaasu ku weydiiyey.
Walaal, si kala duwan uma xukumayso. Waxaa jira garsoor baan leenahay madax bannaan. Xeerlaantu waxay soo ogeysaa eedaas waxa weeyaan qofkiida way wala noqon kartaa. Tan kalena waxa weeyaan dee hadduu ka culusiyo oo wixii lagu eedeeyo lagu helo, waxa weeyaan garsoorka uu saaray. Iminkadana iyadana waxay hoos aasanaysaa garsoorkii oo raxfaankiibay ayaa u banaan oo maxkamaddii sare u banaan. Wax walba maxkamadda sare haddana inay dib uga celin baa u baahan. Madaxweynuhu la cafiyo waa suuragal, markaa fursad badan bay haysaa. Wada
tusaale ahaan, wasiir, haddii qofku uu ka hor yimaado gooni isku taaga Soomaaliland oo uu yiraahdo malaha waxaa ila fiicnaan lahayd in Soomaaliya ay la midoodo, kaasi ma dembi buu noqonayaa qofka maxkamad lagu soo taagi karo?
Dembi qaran weeyaan walaalo, xadaafa weeyaan kaas. Waxa weeyaan cid laga yeelayaa ma jirto, xataa aniga.
Marka maxaa loo cuskanayaa inuu qodobkaas dembi yahay?
Xeerarka dalka u yaala walaalo cuskanayaa dastuurka mid ah.
Waa mahadsan tahay. Markana mid ka mid a dhegeystayaashan siinaya, walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya, su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso iyo meesha aad joogto.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xamdi Maxamed Faarax Xamdi Sagal. Waxaan joogaa degmada Gobdheer oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Aad baan u salaamay Falastiin Axmed Iimaan iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Mudane Cabdiqani Maxamuud Caadshaye.
Haye, su-aashaad calaykum asalaam.
Walaalo, su-aal, laba su-aalood baan doonaya inaan weydiiyo Cabdiqani Maxamuud.
Haye,
waxa weeyaan labadeeda su-aalood. Falastiin, su-aashaeda hore waxa weeyaan qofku haddii uu dembi galo laakiin laba loo kala qaadayo oo maxaa nidhaa dembiyadaas ay kala noqonayaan, qof maxaa nidhaa amba dembigaas si ulakaca u galay oo ujeeda cad uga lahaa, iyo qof maxaa nidhaa si aanu waxba ka fiirsaneyn u galay, labadaasi Mudane Wasiir ma kala qaadaysaa garsoorka cadaaladda Soomaaliland? Su-aasha labaadna waxa weeyaan maxay ku dhacday in maxaa nidhaa qofka amba siyaasiga ah amba maxaa nidhaahdaa sidanin ugaasiyada oo kale haddii ay dembi galaan looga saara xabsiga ee loo sii daaya loo damiinto qofka rayidkaana xabsiga lagu haya inta xukunku ku dhacayo? Waad mahadsantihiin.
Haye wasiir, tan dambe waxaan filayaa inay untii hore leedahay, laakiin bal labadaba si kooban uga joog.
Horta walaal, dembi waa dembi. Qofku amba si ula kaca ugalo amba si toosaba hawgalo, taasaa jawaabta guud. Waa saas maan leeyahay.
Tan kalena waxay ahayd, ha wasiir, su-aasha kalena waxay ahayd haddii dembiyada midna uu yahay mid ku talagal ah midna uu yahay mid aan ku talagal ahayn, sidee loo kala saaraya?
Garsoorkuma inoo haya walaal, waxa weeye xeerlaanta waa la baaraysa dhibaysata, markaasa lagaana inuu kutalagal yahay yimidaan talagalayna garsoorka ayuu taalaa
in waxa laga yaabaa mararka qaar in dad dhalinyaro ah ay iska safraan ama waxyaabaha qaar ay sameeyaan ama dhaama ay xaflada ka qayb galaan iyo munaasabada kale laakiin aysan ogeyn waxa aad ka qabtaan ama cadaaladda u taala Soomaaliland ay ka qabto qofkaasoo kale tusaale ahaan su-aashii Axmed haddii aan daba dhigo ma waxaa la leeyahay dembigu waa dembi mise waxaa la leeyahay aqoonta qofku ma gaarsiisanayn heerkaas
walaale hadda waxa saa u dhigaysaa haddaad u dhigto cudur maaha waxaan odhan karnaa qofkii tago kale masalan meesha ujeedo daytakasida garaya Muqdisho waad ka qayb gasho farmaajoado qof de muddo kale wax garanaya waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka soo tirtay dabigo ka dhex online iyo garadumiso kale lagu arkayaa aunta saanu qabno madaayiga Soomaaliland waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland inay booristaad tahay aanan Soomaaliya aanan waxna kala dhex gelin taasaan qabna walaal
marka haddii qofka su-aasha haddayna waxaa mudda si kalan ku weydiiyey haddii qofka aragtidiisa ay tahay mid ka duwan sida adiga hadda aad u aragto oo uu qofku is yiraahdo malaha waxaa fiicnaan lahayd in ama Muqdisho iyo Hargeysa oo kale ay xiriir yeeshaan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xiriir yeeshaan fakarka qofka uu qabo oo aragtidiisa ah ma waxaa jira sharci dembi ka dhigaya
falastiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland afkii baa loo qaaday 2000 waxaana la isku raacay 179 in jamhuuriyadda Soomaaliland ay mustaqbal tahay adduunkana majority-ga leen karayo minority-ga waa inay dadka Soomaaliland dhammaantood intii 179 waxay qaadato may qaadanaya aragti kale oo jirta ma jirto
wasiir waxaa jirta adeegyo kala duwan ee cadaaladdu bixisaa oo ah in ay qofka la siiyo qareenno in la siiyo racfaan in haddii la hubo in qofku uusan gaarsiisanayn in xabsi uu galo inta dacwadiisa uu socoto kale loo ogolaan karo banaanka adeegyadaasi ma bixisaa cadaaladda Soomaaliland
walaal waa bixisaa misal imika xeerka xabsiyada jooga Soomaaliland wax badan bixisaa xeerka xabsiyada madaxweyneena Mustadic Cabdi ayaa 2018 oo bishii koowaad saxay oo uu ansaxay waxaa jira qodobkiisa 7-sanaad wuxuu sheegayaa 8 shuruudaysan qofka anigu ee Soomaaliland waxaan la doonaa sida rayid waa qalin aan u talaabsano oo ah isagii qofkii saddex meelood oo laba meelood markuu dhammaystay in magaalada loo sii daayo
waa mahadsan tahay dhegeystahan siinayaa walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Cataye
marka hore waa salaamayaa idaacadda c o a iyo martida maanta inoogu martida wasiirkaasi wasiir Cabdiqani magacaygu waa Muxyiddiin Maxamuud Cumar ku magac dheer Muxyiddiin Beledka waxaan joogaa magaalada Boorama waan salaamayaa wasiirka iyo sidoo kale laanta afka Soomaaliga ee v o a marka waxaan weydiin lahaa wasiirka Soomaaliland waxay samaysay muddooyinkan dambe xadhko is-xigxiga ama maxbiis ay dhowr oo ay ku xidhay in ay kasoo horjeesteen shuruucda iyo nidaamkii u yaalay dalka marka waxaan weydiin lahaa mudane wasiir maxaa sababay in xariga qof yidhi hadal yar oo kooban oo aragtidiisa uu ku cabiray ama salahaan hadal nin kaloo yidhi madaxweynuhu waa local oo kale isaguna waa jirayay in maxkamadda Soomaaliland ay xukunto muddada intaa leegay sanada iyadoo aan digniinna loo samayn aanan la samayn qofkaas si kale loola hadlay intaan lagu degdegin xadhigaa muddada dheere
marar badan su-aashaas wasiirka ka jawaabay laakiin waxaan siinayaa si kooban inuu su-aashaada uga jawaabo haa wasiir
waa run saa Muxyiddiin waan kaa qaadnay waa su-aashaasna ku sheegtay dhowr jeerna waan ka jawaabnay ugu horeyn qof kasta oo muwaadin ahi wuxuu leeyahay xorriyad hadalka ah sida dastuurka iyo xeerarka kala jideeyeen dowladda waxaa ka go-an inay ilaaliso xuquuqda muwaadin ee xorriyadda hadalku ka mid yahay hase yeeshee dowladda waxaa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisaba u muuqda inay lid ku yihiin shuruucda dalka u taala
waa masanta wasiir su-aasha ugu dambeeyan rabo waxa ay tahay wasiir Soomaaliya guud ahaan intii aan la kala go-in waxaa jirtay nidaam militariya oo gacan adag ku maamulaayo oo madaxweyne uu ahaa Maxamed Siyaad Barre waa ay la dagaashay iyadoo ku qanci weysay qaabkii adkaa ee loo maamulaayay waxyaabaha maamulkaas lagu eedeynayana waxaa ka mid ahayd xariga dadka soo gudbinta fakarkooda iyagoo qaba aragti ka duwan aragtida uu maamulku qabay dad badanaa lagu dilay meelo Hargeysa ay ka mid tahay Berbera ka mid tahay Muqdisho ka mid tahay iyo gobollo kale oo Soomaaliya guud ahaan ku yaalla dadkuna waa ka dhidhiyeen waxaanay keentay in xukunka ay la dagaalamaan oo ay iska tuuraan, waana tan keenta Soomaaliland laftirkeeda inay tiraahdo Soomaaliyada kale waa ka go'nay oo hadda ay halkaas taagan tahay, oo welina aada weliba mararka qaar sheegtaan in xadgudubyo maamulkaas intuu jiray loo geystay dadka reer Soomaaliland. Caburintaasaana ka mid ahayd. Marka hadda dadka lagu caburiyo fakarkooda, ma isleedahay dadku waxay isweydiin karaan sababta ay ula dagaalameen xukunkii militariga ahaa haddiiba kii rayidka ahaa uu sidan ula dhaqmay?
Falastiin waxaan kuu sheegayaa walaal, horta dad xilligaa dadkaasi aad bare liibayay dadkii xilligaa lala kaxay dhibaatada ay soo gaadhay baan anu ka mid ahaa. Oo waxaan midda kale kuu sheegayaa, maanta nimcaan ku jirnaa anigaagaad arkaysaa Cabdiqani, waxa weeyaan anaga siika cadaaladda magaalada waan iska mushaaxa, xayay xilli ilaalisaa ma jirto. Marxaladda aad sheegaysidna waa marxalad aan ka jirin Soomaaliland, ila dhibaatayaa ma jiro. Nimcaan ku jirnaa waxa buunbuuniyaad nimanka aan ishayna Soomaaliya oo inantan ilaa websaydyadooda iyo wixii uu ku sawiro qora inantan inbay u jeedaan iyo wixii Soomaaliya iyo dhibaatayo iyo wixii Soomaali ka yimaada Muqdisho ayay haddii jeer buunbuuniyaan. Markaa ujeedada guud ee imika aseetay xaaladaasi mid ka jirta sii siyaad bara lamid ah Soomaaliland ma jirto walaal.
Aada umahadsantaa wasiir.
Allah muhiim.
Inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caate. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystaya nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Habeen wanaagsan. Falastiin Axmed Iimaan, aad ayay u mahadsan tahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Markana mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta sheegay in magaalada Hargeysa ay tageen wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta, ayna ka wada hadleen dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee dhowaanahan soo kordhay. Lama shaacinin wafdigaasi iyo mas-uuliyiinta hogaaminaysa, inkastoo afhayeen uu sheegay in ay ka koobnaayeen 12 xubnood, haddana faahfaahintaasi dheeraad ku ah kama uusan bixinin. Dhinaca kalena wariyaheena uma suuragelin inay gasho qolka uu ka dhacay shirkaasi. Warbixintaase waxay nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur Hargeysa.
Kulankani ay wada yeesheen wafdiga ka socda dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa markii uu kulanku soo dhammaaday waxa aanu wax ka weydiinay ujeedada socdaalkooda iyo sidoo kale qodobada kulankani laga soo saaray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
Markii uu soo dhammaaday kulankan oo socday muddo saacadaha kadib, waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah. Qodobadan way ka mid ahaayeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka xun tahay hadalkii wasiiru dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ee la Turkmaad xumeeyey, islamarkaana ay ka soo saari doonaan qoraal jawaaba. Imaaraadka Carabtu waxay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka caawin doonaan adkeynta amniga iyagoo ka taageeraya ciidamada kala duwan ee Soomaaliland tababarada iyo qalabaynta. Dalka Imaaraadka Carabtu waxay Soomaaliland u ogolaadeen furitaanka iibka xoolaha Soomaaliland oo si toosa ugu dhoofi doona dalkaasi. Dalka Imaaraadka Carabtu iyagoo horumarinaya adeega caafimaadka Soomaaliland waxay hadda ka fulin doonaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isbitaal weyn oo u gaara sifeynta kelyaha. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu mahad gaar ugu jeediyey ogolaanshaha baasaboorka Soomaaliland ee dalku galka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu wafdiga u xaqiijiyey in xukuumadda uu galwadeenka ka yahay ay ka go'an tahay xoojinta xidhiidhka labada dal, islamarkaana horumarka iskaashiga ka dhexeeya uu yahay xilligan mid midhadhala.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, Sagal Mustafa aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo VOA ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, qaraabadu Soomaalida way ku dheerayd, tixgelin gaara ayay u lahayd, welina way u leedahay. Sida ummadaha galbeedka dega, qoyskeedu labada waalid iyo caruurtooda uun kuma koobnayne wuu ka ballaaraa. Awoowe, ayeeyo habar yar eeddo adeer ina adeer abti ina abti iyo qaar kaleba qoyska iyo qaraabada ayay xubna ka ahaayeen. Sidaasi ka duwan qofkii dhaqankiisa lagu arkaana wuxuu ahaa ku ceebaysan oo qaraabo goys uu magac ugu baxo oo waahiduhu siduu ahaaye waayihii hore. Ninku markuu go'aansado inuu guursado, qaraabada kuma soo dhex noqon jirine. Tolol degaanka iyo abtirsiinadaba ay ku kala fog yihiin ayuu u xeela doonan jiray. Taasina laba sababood awgood ayuu u yeeli jiray. Midda hore waa caruurtiisa oo hanaqaad iyo cirka yeer miira noqota markay isku darsadaan tilmaamaha reer aabahood iyo kuwa reer abtigood. Midda labaadna waa cidda hooyadoo tahay inay ka helaan garab iyo cudud ay u baxsadaan maalinta ay u baahdaan. Sidaa daraaddeed, inta badan abtiga iyo adeerku isku tol ma ay noqon jirin. Haddii ay tolweyne qura ku wada abtirsadaanna, isku jirin ama lafahoosaad may ahaan jirin. Muddo dheer ayaan la ogolaan jirin oo weliba ceeb loo yaqiin in laba qof oo afar oday kala tirsataa ay isguursato iska daa wax ka sokeeye. Waxaa kaloo hidihii hore ee reer miyiga Soomaalida ka mid ahaa wax istaarashada iyo lihi iyo maal kii loo siiyaba qaraabada inteeda saboolka in xoolaha wax laga siiyo, gaar ahaan xilliyada jiilaalada dheeraada iyo abaaruhu ay dalka ka dhacaan. Dhabtiina qoysaska badbaadi jiray waxaa ugu badnaa kuwa qaraabada hodanka a leh ee inta u sudcaara u xoola doonan jiray, dabadeedna kala soo noqon jiray neefaf irmaan ama hilib ah oo ay ku barbaxaan. Qaraabaduse kala mudnayde mararkaas oo kale ninka isagoo waxdoona hadduu soo muuqdo, haddiiba fadhiga looga kici jiray sida gaarka ahna loo maamuusi jiray, abtiga ayuu ahaa. Siday qabeenna loo har mooye nin wax isku faraya abtigiis oo u yimid iskuma uladi jirin. Waxaaba la rumaysnaa in ishiisa iyo habaarkiisuba aanay dhulka dhicin, maxaa yeelay siday ku mahmaahi jireen abtigaa waa hooyadaa oo aan naase lahayn. Muddada uu la joogo ragga ay walaashii dhashay ee uu abtiga u yahay si wanaagsan bay ugu hagar bixi jireen, codsigiisana dhaga awdan kalama hor imaan jirin. Ilaa uu ka ambabaxo ducadiisa ayay gurubsan jireen, haddii ay wax u heli karaanna inay qadiyaan kuma ay dhicin. Alla ilaahe geedka ay qoladoodu ku shirto ma ay geyn jirin, si walba oo kalese waa u qadarin jireenoo u dhaqaalayn jireen. Maamuuskii gaar ahaaneed ee bulshadii hore ee Soomaaliyeed ay abtiga u haysay waxay ka muuqanaysaa sheekadan oranaysa: nin sabool ah oo caruurtiisa oo diyahaalsan ka soo daqaqamay ayaa wuxuu u yimid nin geel badani u xeraysan yahay. Markaas buu weydiistay inuu siiyo hal irmaan oo uu caruurta u maalo. Codsigaas markii lagu diidayna wuxuu yidhi, war inaan geel aan alla ku dhigin, hasha isii. Kiina wuxuu ugu jawaabay, anaa ogoo geel aan alla i dhigi maaye labadaas halaad ee isku sidkan intaad maasho caanahooda caruurta u gee. Kii baryadoonka ahaa oo ka yaaban kalsoonida uu ninku qabo ayaa yidhi, oo maxaad geel la'aan uga baqi weyday? Markaas buu ku jawaabay, weligay haruub hiiro iyo hoggaan hiiro midkoodna hunga kuma dirin. Maxaad ula jeedaa hadduu weydiiyana intuu u faahfaahiyey? Ayuu yidhi, aroor hore ninka laha ah oo haruub maran sita oo geelayga caana u soo doontay, la'aantood ma aan dirin. Sidoo kalena hiiradii mar ay tahay xilli la wada roob raacay, nin awrkii gurgur ka baqtiyey oo hoggaan qura sita igana doonaya mid uu ku guuro iyo gaadiid cashi weligay uma diidin. Sidaa darteedna wax kalaba yeelkooda geel la'aan ka baqi maayo. Kii baryadoonka ahaa ayaa kolkaas hadalkii qaatay oo dhan kale uga wareegay, wuxuu yidhi, war inaan rabbi wiil la'aan ku dhigin geela wax iga sii. Mooggaana kii hodanka ahaa wuxuu ku jawaabay, war wiil la'aan ka baqi maaye halahaas irmaan aan kuu lisee caruurta caanaha u gee intaad cabsiinta iyo habaarka dahsoon iska daysid. dabadeedkii baryadoonka ahaa oo quusi ka soo dhowdahay ayaa weydiiyey sababta uu wiila-aan uga baqi waayey. Suu wuxuu yidhi, wiila-aan ka baqi maayo maxaa yeelay afar abti weligood iguma qadin, waa afartee markuu ku celiyana wuxuu yidhi, aniga abtigay, caruurtayda abtigood, aabbahay abtigiis iyo hooyaday abtigeed, marba afartaasi haddii aanay agtayda ku qadin sidee baan wiila-aan uga baqaa? Kii waxdoonka ahaa ayaa cabaar yar oo uu aamusnaa kadib wuxuu la soo booday, war wax aan wax aqoon inaan Allah wax kuugu darin, geela wax iga sii. Markaas oo keliya ayaa ninkii hodanka ahaa soo dabcay. Markaas oo keliya ayay foolkiisa ka muuqatay in wax iska beddeleen. Suu wuxuu yidhi, Allah ilaahe, taas baa igu daran, taas baana weligay ka gaashaaman, si looga gaashaantana aana garan karin. Anna haatan hashii ku siiyee iga ducee, waxaan wax aqoon inaan Rabbi wax igu darin. Waxaa haddaba jiray nin si aada abtigii ugu roonaa, sababtaa darteedna taariikhda mansada Soomaalida ku galay. Maxamed Ciise Faarax ayaa la oran jiray darwiish dhaqaashana waa lagu naanaysi jiray. Waxaa abtigiisa ahaa maansayahankii caanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. Darwiish dhaqaasha wuxuu ahaa reer magaal abtigiis u gacan furan, mar walba oo uu u tago ama codsi uga yimaadana hah iyo hohla-aan iyo halhaleel buu ugu fulin jiray. Maalintii dambe ayaa odagii war uu ka naxay loogu soo waramay. Waxaa loo soo sheegay in Maxamed Ciise magaalada Burco uu ku xanuunsan yahay cudurka furuqana uu la liito. Warkaas baa aad naftiisa wax ugu dhimay. Markaas buu goor galab ah wuxuu soo agtoogsaday gaari Burco u raran oo koldhow u ambabixi doona. Dabadeed isaga oo dadkii saarnaa aan hebel iyo hebel u kala soocin ayuu wadar ahaan ugu dhiibay tixa uu ku muujinayo xanuunka inanka siduu ula walbahaaray. Wuxuu yidhi, baabuurka tagayow, haddii tacab lagaa buuxso ninkii too muraad u leh, haddii lagugu sii taaro wiil tabtaada laasimay, hadduu tobanka kaa fuulo, tartaradii iyo feeraha, haddii tareg lagaa saaro ta wiil gaabshamayhide, haddii lagu tamuunsiiyo tuujaha, haddii lagugu dhego talal hinjiinkiiye oo tooga qumiyo sidii waraf lagu tuuro tafeennada adoo boor ku leh iyo taabsinnada shaaga, waxaad helin kartaa hadaba haddii suuqa lagu taago. Tumbul baa idiin iman markaa tiginka aastaane ninkii Maxamed Towlana arkow tabi farriinteyda. Intaa markuu yidhi ayuu xarafkii inta beddeshay wuxuu raaciyey meelisyo ay tiiraanyo daranay ka muuqato. Waxaa ka mid ahaa weylaalistii xalay maladin, wahan daraaddiise warka Maxamed laga keenay yay walaabtay laabtii iyo waxba iima talin caanihii waariskii dhaleeb. Allahayow, walaalaanu nahay wiilka hooyadii, Allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahaye Allahayow wadada ha iga gurin, way irmaan tahaye Allahayow waraaq baas dhambaal wada ha ii keenin. Maalmo yar kadibba siday igu warameen darwiish dhaqarra wuu doorsaday, dadkuna waxay taas u saarin jireen ducooyinkii badnaa ee abtigiis Ismaaciil Mire, kuwaasoo uu eebbeweyne samada ka aqbalay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbeydmo.
aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali Diyaajaa dhegeystayaal. Haatan aynu jaleyno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinku soo maqan heesta dalsan iyo weliba codadka fanaaniinta Iskalaaji iyo Yurub Geyo.
baxsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo dirirka roobkiyo dambar samee ku jiifsaday dambar samee ku jiifsaday dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo dirirka roobkiyo dambar samee ku jiifsaday dambar samee ku jiifsaday dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dala wakeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo naba deegaanka lagu yaal dala wakeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo naba deegaanka lagu yaal adiguna ideeqdo ishaado jiraysa kuda bacdi laabtuna laabtunadaymada sidooda adiguna aniga ideeqde ishaado jiraysa kuda bacdi laabtuna laabtuna dortay dejiya isura aygu heegin dirte ayo xoy yurube geyo xilka agudu wan ku dortay dejiya isura aygu heegin dirte yurube ayo xoy geyo xilka agudu
gudahaana idaacaddii fiidnimo ayaa intaasi inooga eg. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed ah iyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco idiin wadnay barnaamijka habeenimo, iyo sidoo kale dhinacii isku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar. Taariikh kulanti dambe, nabadgelyo.
adiguna iteeqdo